Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Naš gost v današnjem jutranjem kmetijskem nasvetu je Tomaž Cer, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj. Gospod Tomaž, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
V napovednikih smo povedali, da se bomo tokrat ustavili ob navezavi kmetijstva na podjetništvo. Kmetijstvo je vsekakor specifična gospodarska panoga, ki pa vendarle, pravite strokovnjaki, potrebuje podjetniško obnašanje. Morda kakšno besedo o tem?
Tako je. V kmetijstvu naj bi kmetje istočasno delali za ohranjanje oziroma izboljšanje dohodkovnega položaja svojih kmetij, obenem pa naj bi imeli pred očmi tudi trajnostno rabo naravnih virov. Pri tem navadno ne ustvarjajo ogromne dodane vrednosti, kar ne omogoča velikih zaslužkov v kratkem času. Poleg tega kmetijstvo zaznamujeta še odvisnost od vplivov narave oziroma podnebja in pa globalizacija, saj lahko opazimo, da v zadnjem času so na policah živila z celotnega sveta. Posebnost kmetijstva je tudi ta, da ne moremo iz danes na jutri spremeniti proizvodne, kot na primer, če poenostavim, lahko krojač danes šiva srajce, jutri pa obleke. Po drugi strani pa se kmetijstvo sooča z enakimi izzivi kot ostale dejavnosti, zato je potrebno kmetije voditi kot podjetje. In tu nastopi še ena specifika. Kmetija je gospodarska enota, v kateri sta dejavnost na kmetiji in poraba v gospodinstvu močno prepletena. Zato je takrat, ko na kmetiji kot celoti nekaj zaškriplje, je potrebno ugotoviti, ali je to zaradi slabega gospodarjenja v kmetijstvu, ali pa so pač stroški gospodinstva večji od prihodkov na kmetiji.
Kako bi pa rekli, kakšen je nasplošno dober kmet, ki ima podjetniško žilico?
Navadno si podjetnika vedno predstavljam kot dobrega kapitana ladje. Ta namreč s pomočjo pripomočkov vedno ve, kje je in vedno ve, kam plove. Ponavadi pozna ladjo do zadnjega vijaka, ve, kje so čeri pa in druge nevarnosti, ter zna reagirati, če se bliža ledena gora ali vihar. Ravno tako mora znati ravnati z moštvom, z lastnikom ladje in strankami, obenem pa ima ideje za izboljšave tako na ladji kot v logistiki. Enake pa se zahteve tudi za dobrega kmeta podjetnika. Ta mora dobro poznati kmetijo, njene prednosti in slabosti, začrtane mora biti, imeti jasne cilje, če pa se ciljem ne približuje, mora to pravočasno zaznati in odreagirati. Znati mora motivirati družino in zaposlene, obenem pa mora razmišljati tudi o izboljšavah na svoji kmetiji ter o trženju svojih pridelkov in izdelkov.
Poglejte, vodite kmetijsko svetovalno službo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj. Zato me zanima, se vam zdi, da imajo kmetje dovolj znanja za tako ravnanje?
Ne bi želel posploševati, ampak po mojem mnenju je podjetniškega znanja na kmetijah premalo. Navadno sama tehnologija pridelave na kmetiji ni problematična. Težave se pokažejo pri ustvarjanju podjetniških idej, pri njihovem uresničevanju, pri trženju, pri ekonomiki in podobno. Lahko pa se kmetje kadarkoli s tem v zvezi obrnejo na pomoč na kmetijsko svetovalce, ampak je pomembno, da imajo lastno vizijo o razvoju svojih kmetij, da se omejijo na področja, ki jih obvladajo oziroma bi jih želeli obvladati in se na to s kmetijskimi svetovalci pogovorijo o možnostih in pasteh predlaganih rešitev. Skupaj potem mnogo lažje najdejo neko kompromisno rešitev, ki bo izkoristila razvojni potencial kmetije. Ampak se tu pa se vloga kmetijskega svetovalca konča. Odločitev, ali bo spremembe kmet zares uvedel, ta to sprejme sam in on tudi odgovarja za vse posledice.
Gospod Tomaž, omenili ste ustvarjanje podjetniških idej. Kako pomembne so te za podjetnika?
Po mojem mnenju so prav ideje tiste, ki predstavljajo pomembno razliko med dobrimi in slabimi podjetniki. Idejo lahko definiramo kot nekaj, kar nam pade na pamet, kar se spomnimo, kar nam naši možgani ponudijo kot rešitev, ko se ukvarjamo z nekim problemom ali ko nam nekaj v naši okolici ali pri nas samih ni všeč. Včasih sicer za koga pravimo, da ima nore ideje, ampak v prvi fazi je pomembno, da ideja rešuje problem. Šele če ugotovimo, da ga rešuje, začnemo razmišljati o njenih posledicah, o vlaganjih in tako naprej. Dobro je imeti čim več različnih idej za rešitev enega problema. Najprej to nas sicer nič ne stane, imamo pa večje možnosti, da po premisleku izberemo optimalno rešitev. Zato je pomembno tudi to, da znamo ideje med seboj primerjati in jih objektivno oceniti, katera je za nas primernejša.
Kako pa primerjamo oziroma vrednotimo ideje?
Za vrednotenje idej je veliko različnih možnosti oziroma metod. Ena od zelo enostavnih metod je za primerjavo različnih idej ali pa za samo odločitev, ali se nekaj z nečem začnemo ukvarjati ali ne, je metoda za in proti. Preprosto vzamemo list papirja in v en stolpec zapišemo vsa dejstva, ki govorijo ideji v prid, v drugi stolpec pa vse, kar nas pri ideji moti. Ljudjem se je navadno lažje odločiti, če imajo pozitivna in negativna dejstva zapisana pred seboj. Na tak način pa lahko tudi zelo enostavno med seboj primerjamo ideje za rešitev istega problema. So pa tudi druge, mnogo bolj kompleksne metode. Ena od teh je metoda PSPN, ki je sicer bolj poznana kot kratica iz angleščine SWOT analiza. In pri tej metodi ugotavljamo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri uresničevanju neke ideje. Se pa lahko ta metoda uporablja tudi dosti širše na nivoju delovanja celotne kmetije, občine, države, ker pač primerjamo te prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Dejstvo pa je, da je za dobro vrednotenje idej in njihove izvedbe potrebno zbrati najrazličnejše informacije, jih predelati, šele na to se lahko odločimo oziroma usmerimo svoje delovanje v pravo smer.
Poglejte, recimo, da smo se na kmetiji odločili za neko idejo, napisali za in proti razloge, izbrali tisto idejo, ki je dala največ pozitivnih in najmanj negativnih, recimo. Kako se potem lotiti njene uresničitve?
Ko se odločimo, katera ideja za rešitev problema je najboljša, lahko začnemo z njenim uresničevanjem. Potrebno je zbrati čim več informacij, ki so potrebne za izvedbo projekta. Premisliti, kako so te informacije skladne z našimi pričakovanji in zmožnostmi, ter se šele na to lotiti izvedbe. V nasprotnem primeru se nam lahko zgodi, da bomo prišli do točke, kjer nas bo enako drago stalo nadaljevanje izvedbe projekta, kakor tudi njegova opustitev. Če sem nekoliko hudomušen, nam je lep primer dala naša politika, ki je sredi projekta TEŠ6 ugotovila, da bi nas opustitev izgradnje novega bloka termoelektrarne stala prav toliko kot njeno dokončanje. Zato je dobro, da pripravimo poslovni načrt. Če ne gre za velik projekt, je ta lahko povsem preprost. Njegov namen pa je, da predvidimo kaj, kje in koliko bomo delali, kje in kako bomo naše pridelke in izdelke prodajali, kakšna bo ocenjena lastna in prodajna cena, kdo bodo naši kupci in dobavitelji, kakšna je konkurenca in tako naprej. V poslovnem načrtu morajo biti okvirno zajete tudi vse obveznosti, ki jih bomo imeli med uresničevanjem naše ideje. Pri večjih projektih v povezavi z investicijo je poslovni načrt še toliko bolj pomemben, zato mora biti pripravljen natančno in predvsem realno. Vedno pravim, da je poslovni načrt nekakšen poslovna GPS navigacija. Če se bomo ravnali po njem, bodo naši rezultati približno takšni, kot smo jih načrtovali. Če v GPS napravo ne damo pravih podatkov, nas bo vztrajno pošiljala na peš cone pa v enosmerne ulice. Tudi poslovni načrt, pripravljen z nerealnimi oziroma preveč optimističnimi predpostavkami, nas lahko odpelje v podaljšanje dobe odplačevanja investicije, ob večjem padcu cen proizvodov oziroma dvigu cen surovin, pa nas lahko spravi v finančne težave, sploh če bomo za izvedbo naložbe najeli kredit. Če povzamem, preden začnemo uresničevati neko idejo, si moramo biti na jasnem glede mnogo stvari, ki se tičejo našega delovanja, vplivov okolice na nas in naših vplivov na okolico. Naše ravnanje ne sme biti prenagljeno, pa tudi ne preveč strahopetno, ampak preudarno. Predvsem pa je pomembno, da težave pri našem gospodarjenju pravočasno zaznavamo in jih tudi poskušamo reševati.
Ja, gospod Tomaš Cer, upam, da so tudi mladi prevzemniki zdaj prisluhnili kaj ti poslovni načrt je zelo važno, tako kot ste prej rekli, je, da je realen, da je uresničljiv, sicer lahko kasneje boli glava, še posebej v primeru nepovratnih sredstev, ki jih je potem potrebno vračati. Hvala lepa za pogled na te izzive podjetništva v kmetijstvo. Želim vam lep dan in lep konec tedna.
Najlepša hvala.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.